Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Nakon mjesec dana u našoj emisiji progovorit ćemo o jednoj važnoj temi. Naime, upravo smo obilježili Dan planeta Zemlje. Zaštita okoliša oduvijek je bila tema od velike važnosti za Franjevački svjetovni red. Brojni dokumenti nas na to obvezuju, ali i sami lik i djelo Svetog oca Franje toliko snažno nas potiče da živimo njegov poziv. Danas smo u goste pozvali gospođu Tihanu Mojsinović, izvršnu direktoricu Udruge za očuvanje planeta i Stvori Bog Zemlju, koja je inače i novinarka. Hvala ti, Tihana, što si se odazvala na naš poziv.
A hvala na pozivu, Zorane.
Evo, nekako dok sam pripremao za ovu emisiju, sjetio sam se jednoga našeg susreta. Ja mislim da je to bilo negdje početkom tisućljeća kad je Centar za socijalni nauk crkve u Taboru organizirao radionice baš za angažirane tako vjernike, pa smo mi nekako se našli u jednoj grupici koja se bavila okolišnim pitanjem. I onda smo se odlučili za neki projekt. Tad je bila i s nama i tadašnja pomoćnica ministra za okoliš, Marijana Petir.
Glasnogovornica je bila
tada. A, bila je glasnogovornica, da, ja već sam je pomalo, ali se sjećam toga. I mi smo vrlo brzo neki projektić napravili, neku kazališnu predstavu, ne znam jesi ti sjećaš toga.
Pa sjećam se, ja sam tada bila, jer sam bila u Pomaku, to je bila udruga koja je Pomak iskrčenica od pokreta mladih katolika. I evo sad, hvala ti što si me baš podsjetio. Ja sam mislila da ćeš možda mi podsjetiti na jedno, na neke druge stvari koje smo zajedno radili, ali bit će prilike možda o tome progovoriti. Da, sjećam se, gospođa Sonja Tomić je tada napisala jedan igrokaz koji smo, jer kako smo praktično radili oko tog projekta, zapravo smo shvatili da bi bilo dobro da možda djecu, pa onda na djeca će i svoje roditelje upoznati kako je možda najbolje odvajati otpad. Zašto? Otpad je tada bio goruća tema, a mislim da još uvijek je dosta prisutan kao jedan od problema. Sad više možda tog praktičnog dijela kako to najbolje organizirati da ispunimo i ono što od nas zapravo traži Europska unija i naše članstvo Europskoj uniji. Znači da smanjimo količinu otpada koji će završiti na odlagalištima, a to se može tako da naprosto odvajamo one segmente koje se mogu ponovo uporabiti i na taj način i čuvati vrijedne sirovine.
Da, evo, to je bio zapravo neki početak kojeg se sjećam, a poslije bila jedna bila suradnja oko projekta Družba Adrije i tako, bilo smo, susretali smo se uvijek tu oko tih pitanja, je li?
Pa evo, kod tog projekta Družba Adrija mislim da je to jedan jako dobar primjer kako angažirani vjernici mogu dati svoj doprinos nekim pozitivnim promjenama. Znamo da je ta Družba Adrija od strane javnosti i okolišnih udruga drugih, znači zelene akcije i još znanstvenika nekih, bila percipirana kao velika ugroza Jadranskom moru. Zašto? Zato što se zapravo trebao promijeniti tok naftovoda gdje bi ruska nafta dolazila u cijevima naftovoda i onda bi se uljevala u tankere. To znači da bi tankeri u Jadransko more trebali dolaziti sa balastnim vodama koji su uzeti ko zna gdje, negdje drugdje, sigurno ne u Jadranu, i onda bi se zapravo istovarili u Jadranu i onda bi se tu ulila nafta. Znamo da te balastne vode su bile prepoznate kao zaista veliki problem, a znamo koliko se zapravo Hrvatska oslanja na Jadran kao veliki resurs, ne samo što se tiče ribarstva, marikulture, nego i između ostaloga i za turizam. I evo, to je bio, ja mislim, zaista jedan vrlo pozitivan primjer, zato što, evo, ti ćeš možda isto nešto reći o tome, i Franjevački svjetovni red se je vrlo aktivno uključio, i kada je komisija Ministarstva zaštite okoliša, to je mislim bilo 2004. ili 2005. tako nešto, znači toliko već vremena protekla, kada je zasjedala i trebala donijeti odluku o ekološkoj prihvatljivosti te studije, znači tog cijelog projekta, bili su organizirani prosjedi. Na tim prosjedima, evo, ja se sjećam jedne slike gdje sam vidjela jednog pripadnika zelene ljevice, dakle to je nešto valjda najljevije što može biti, ali isto tako stala jedna časna pravaši tada je saborski zastupnik bio Tonči Tadić također, bili su članovi iz Franjevačkog svjetovnog reda. Mislim, to je bilo nekako opći pokret, zaista. Mislim da su se tad svi ujedinili i zaista nepodijeljeno pokazali koliko nam je važno to naše more i da ne možemo dopustiti da se tako nekakve odluke donose koje bi ga mogle ugroziti.
Da, sjećam se toga i to sam zapamtio kad su časne bile. To je bilo ispred Sheratona i to je bilo zanimljivo. I uspjeli smo. Bilo je više tih prosvjeda, ali nekako zajedno smo to, što kažeš, i uspjelo. I to je da je uvijek meni dobar primjer kako treba surađivati oko zajedničke stvari. Jer to je, nije moja zemlja, nije moje more. To je zajedničko more i uvijek tako treba evo gledati. Puno toga se ima još za reći, sve te i suradnje koje smo imali. Ali evo, reci nam nešto o svojoj udruzi i Stvori Bog zemlju.
Pa evo, udruga za očuvanje planete i Stvori Bog zemlju je osnovana 17. rujna 2019. godine. To je bio datum koji je tako nekako bio zgodan svima, a zapravo je, mislim, vrlo poseban zato što je to blagdan rana Svetog Franje. Udruga je osnovana kao odgovor na apel Pape Franje koji je uputio enciklikom Laudato Si 2015. godine. To je enciklika o brizi za zajednički dom. Ona je ekumenski usmjerena i u središte svog djelovanja stavlja ekološko obraćenje. A ono podrazumijeva prije svega spoznaju da je svijet i sve stvoreno dar očeve ljubavi, da je to čovjeku koji je vrhunac Božjeg stvaranja povjereno, da time u ljubavi upravlja, a ne uništava. I stoga želimo svojim radom poticati vjernike da u punoj slobodi, iz zahvalnosti i ljubavi prema stvoritelju promijene ona svoja ponašanja i životne navike koje pridonose ekološkoj krizi. Riječ je kako to je napisano u enciklici Laudato Si, da prihvate svoj poziv čuvara Božjeg dijela, jer je to bitan dio našeg kreposnog života. Evo, tim riječima to piše, a ne neko usputni vid kršćanskog iskustva.
Evo, hvala ti. Vidim da je i ekumenski, dakle, nekako opet se širi taj krug zauzimanja za očuvanje stvorenoga.
Pa da, zato što evo i ta enciklika Papa nas poziva na dijalog, jer to mi ne možemo te nagomilane probleme rješavati sami, nego u dijalogu i suradnji sa svima.
Tako,
a mi kao vjernici, znači ako govorimo o onom ekumenskom dijelu kao kršćani, imamo taj poseban poziv da, ili ga barem osjećamo da nam je ovaj svijet Bog povjerio na brigu i da nije svejedno kako se ponašamo prema njemu.
Da, jasno, imamo svoju odgovornost. Tako. Odgovornost znači da moramo i svako od nas sa svoje strane na osobnoj razini, ali i na razini društva se angažirati. Jeli? Evo, povod ove emisije je Dan planeta Zemlje. Dakle, 22.4. smo obilježili Dan planeta Zemlje. No, kako onako dok promatram i svoju djecu po školama i tako dalje, čini mi se da je to obilježeno jedan primjeren način. Organiziraju se čišćenja, programi u školi, u vrtićima, u institucijama i tako dalje. Ipak je to nekako ušlo u kulturu življenja. Dakle, pa reci nam nešto nekako kad je počelo, dakle 2009. godine Ujedinjene nacije su pokrenule da Dan planeta Zemlje bude 22.4. je li tako? I od tada se ipak malo pomalo, prvo su bili i otpori, različita neka mišljenja, međutim danas već možemo reći da ljudi ipak većinom postaju svjesni da se radi o ozbiljnom problemu.
Pa evo, ti si u predstavljanju rekao da sam ja novinarka. Ja, da, pišem za Glas Koncila o zaštiti okoliša od 2008. godine u mjesečnom magazinu Prilika. Prije toga sam, dok sam studirala sam kod Isusovaca na Jordanovcu. Za vrijeme studija sam tražila neki honorarni posao da si malo poboljšam džeparac i onda sam ga našla na Radiju 101 gdje sam dobila emisiju zaštiti okoliša nakon koje godine, koja je išla na tjednoj bazi. I moram reći da kad gledam sad taj već dosta veliki vremenski period, to je 20 i više godina, da mislim da napredak je vidljiv, da se sve više ljudi konkretno uključe u neke akcije, što je jako važno i jako dobro, pogotovo zato što roditelji kada to rade zajedno sa svojom djecom zapravo jako pozitivno usmjeravaju djecu, jer ona uče ne samo ono što im se govori, nego najviše i ono što vide. Tako da je obitelj tu izuzetno važna, jer one vrijednosti koje ćemo prenositi u obitelji na djecu, tako će nam i društvo na koncu, biti će ta djeca izgrađivati to društvo u budućnosti. I kod Dana planeta Zemlje to je zapravo zanimljivo, je da imaš pravo, Ujedinjeni narodi su to malo kasnije prihvatili taj datum, međutim mislim da to seže još nekih 50-ta godina, možda neke 70-te, ne mogu se točno sjetiti točne godine, ali tada su na sveučilištima u SAD-u se događali baš ono prosvjedi, a mislim da su bili potaknuti time što su se dogodili neki incidenti sa nekim nuklearnim elektranama. I to je evo potaknulo tada javnost da eto nekako izađe, da svoj glas za planet Zemlju.
Promjene koje su zapravo i uzrok zašto se nekako ta paradigma promijenila i nekako svijet uviđa, teško to ide, ali ide u nekako u tom smjeru. Dakle, i taj intenzitet prijetnji, dakle, koji su povezani s rizicima od katastrofa. Dakle, znanstvenici posljednjih godina diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, upozoravaju kako je vremena malo. Kao što je važna i svaka aktivnost koju ćemo poduzeti s ciljem smanjenja rasta globalnog zatopljenja, time posredno smanjujemo i rizike od katastrofa. Važno je, dakle, zaštititi okoliš, ali i obnoviti ga nakon tih degradacija kojim je zapravo odgovoran čovjek. Dakle, imamo i klimatske konferencije od Kyota, Glasgow, Kopenhagen, Glasgow, Pariz i Pariški sporazum. Očito, ali sad imamo i rat u Ukrajini. Misliš li da je to ipak malo sad usporeno? Nešto sam čitao u Njemačkoj, već se oni tu malo su nedoumici, da li ide na električni auto ili tako dalje. Već polako, a kako je navedeno, vremena je malo.
Da, to je svakako izazov, jer kako evo pokazuju znanstvena izvješća, vrijeme nam, taj vremenski okvir u kojem možemo još napraviti ono što trebamo, da bismo taj rast globalne temperature zadržali ispod 2 Celzijeva stupnja, kako je predviđeno tim Pariškim sporazumom, koji je donesen na konferenciji stranaka konvencije o zaštiti klime, to je UN-ova konvencija koju su potpisale uglavnom sve države svijeta. Znači, ta konferencija tih stranaka se održava svake godine i tada se zaista kroz nekih 2 tjedna vode intenzivni pregovori, ne samo na političkoj razini, već u tome sudjeluju i znanstvenici. Obično države imenuju i svoje delegacije koje prisustvuju tome. Konkretno za Pariški sporazum on je postignut na toj konferenciji koja je održana u Parizu 2015. godine i enciklika Laudato Si objavljena na Svetkovinu duhova 2015. godine i kako smo mogli već čitati negdje, zapravo je i ona išla i dala taj vjetar u leđa dodatne tim pregovorima koji su države vodile u Parizu o tome da se napokon preuzmu i ti nacionalni doprinosi smanjenja emisija stakleničkih plinova. I sad to je možda tako kompleksno, stakleničkih plinova, to bi jednostavno značilo da znači oni izvori, one koje ćemo možda prvi prepoznati su zapravo ta fosilna goriva, ugljen, nafta i plin. I izgaranjem tih fosilnih goriva u atmosferu emitiramo stakleničke plinove, ugljikov dioksid, koji onda zapravo utječu na podizanje temperature Zemlje i onda posljedično na klimatske promjene kojeg smo svjedoci, pogotovo evo sad ovih dana vidimo, evo skoro je kraj travnja, kako te temperature se i kako se to sve zapravo izmjenjuje dosta hirovito. Što se tiče rata u Ukrajini, mi prije toga još imamo i pandemiju koja je pogodila cijeli svijet. Mi zapravo na pozadini svega toga se događaju te velike klimatske promjene, a s druge strane smo eto, naš fokus usmjerili na to, na zdravlje i brigu za zdravlje naših bližnjih i nas samih, a onda kada je to nekako malo maknuto iz fokusa, dogodio se opet taj rat u Ukrajini koji je tragičan. I sigurno da takve situacije odmiču pozornost od ovog što sam rekla da se događa u pozadini. I ja se nadam i vjerujem, jer sam vjernica pa se onda i nadam, da će stvari izaći na dobro, da ćemo to vrijeme koje još imamo pred sobom uspjeti iskoristiti na pravi način i da će ta tranzicija koja je već najavljena u dokumentima, evo je recimo Europske unije koja je jedan od glavnih predvodnika u borbi protiv klimatskih promjena, a kako je Hrvatska članica Europske unije, onda se ti planovi i strategije prelijevaju na naše nacionalne okvire djelovanja, da će se to ipak ta tranzicija dogoditi na vrijeme i da ćemo mi eto moći na taj način dati svoj nekakav doprinos obuzdavanju tih klimatskih promjena i izgradnji jednog održivijeg društva koje će biti održivije ne samo, i ovo je sad dosta važno za reći, da se ne bi mislio da se govori samo o planeti Zemlje. Ne, tu ujedno govorimo i o ljudima, o našoj braći i sestrama koji nam nisu samo tu možda u susjedstvu pa se možemo za njih pobrinuti, nego su malo dalje od nas. Recimo, mali pacifički otoci koji su jako daleko od nas i eto, možda ni ne znamo kako se zovu, ali evo, postoji jedan narod, Tuvalu, njih je mislim 11.000, oni su mislim druga najmanja nacija na svijetu, a njihovi otoci su mali, ali i dosta niski. Mislim da je najviši vrh negdje oko 3 metra iznad razine mora. I u situaciji kada se događaju takve klimatske promjene, život na tim otocima će vjerojatno postati nemoguć. Dakle, oni su možda prvi koji će možda morati imati status klimatskih izbjeglica. Dakle, treba se pobrinuti. Znači, kada govorimo o klimatskim promjenama, onda govorimo i o ljudima za koje se treba pobrinuti, koji su najmanje krivi za njih, a zapravo trpe najveće posljedice, a to su mahom oni siromašni u zemljama u razvoju.
Da, tu moramo, dakle, stvari su povezane. Ne možemo apstrahirati okoliš, tako da, ali recimo papa je bio sada nedavno u Kongu i sad je tu ukazao na problem recimo koltana, koji je ta zemlja bogata tom sirovinom i koliko se to iskorištava za nas, za europsku, za zapad koji od toga koristi za mobitele, računala i tako dalje. Sve je tako povezano, a opet s druge strane, širi se pustinja, imamo klimatske, kako si rekla, izbjeglice. Uglavnom, situacija je zapravo sve teža. Ne može se više to zaustaviti. To već ide svojim tijekom. Dakle, klimatske promjene daju negativne učinke koje se itekako vide i po izbjeglicama, jer ljudi ne mogu živjeti. Ne mogu živjeti bez vode jer se širi pustinja. Dakle, više ne može biti kako je bilo. Ne može postojati ni onaj beskonačan razvoj koji zapadna civilizacija stalno potencira. Jeli? Evo, Tihana, hvala ti na ovom prvom dijelu. Imat ćemo sad jedan kratki glazbeni predah, a onda se ponovo natrag vraćamo u emisiju Poziv u svijetu.
Mir smjestio.
Poštovani slušatelji, ponovno smo u emisiji Poziv u svijetu. Danas u emisiji imamo posebnog gosta na temu Dan planeta Zemlje, to je gospođa Tihana Mojsinović. U ovom drugom dijelu bih htio nekako da progovorimo o nama katolicima i onom poticaju, onoj motivaciji koju mi imamo i onaj temelj na kojem mi gradimo i svoje angažmane i svoju zauzetost za opće dobro. Sveti Franjo je začetnik integralne ekologije, življene u radosti i autentičnosti. Važan je suživot s prirodom i svijetom. Njegov, dakle, životni primjer istinski je put božanske dobrohotnosti koju on otkriva u svim stvorenjima. Papa Franjo, dakle, možemo reći od početka pontifikata uzima ime Franjo i time zapravo predstavlja i svoj program. I tu se točno očituje i u ovoj dimenziji zauzetosti za očuvanje stvorenog. Pa evo, reci kako ti to gledaš i kako si ti doživjela i tu encikliku Laudato Si i tu povezanost sa Svetim Franjom.
Kao što sam bila napomenula, znači počela sam kao studentica još filozofije religijske kulture, to se tako zvalo, sada se zove, mislim, religijske znanosti. Studij, počela sam raditi na Radiju Stojan i dobila sam tjednu emisiju Začeti okoliša, onda sam paralelno pisala i za Glas koncila, isto tako još uvijek pišem, u prilici tom mjesečnom magazinu o zaštiti okoliša, to je, dakle, jednom mjesečno. I evo, ova enciklika je zaista bila veliki poticaj, pa evo, rekla bih, i udruga je osnovana baš kao odgovor na poticaj Pape Franje. Dakle, ova enciklika je vrlo jednostavno pisana. To nije neki dokument. On više zapravo ukazuje na tu potrebu da si posvijestimo i onda prihvatimo taj poziv čuvara Božjeg dijela. I ono što je, kada spomenjamo Svetog Franju, važno, zapravo on je jedan prekrasan primjer kako se to živi, zapravo kakav je to zdrav odnos sa tim stvorenim. Znači, kada gledamo njegov život, zaista mislim da svi možemo naći puno nadahnuća u tome kako će se iskrbiti prema onim bližnjima, znači kako će se odgovoriti, kako Papa Franjo piše, na vapaj zemlje i vapaj siromaha. Znači i u odnosu prema stvorenome i u odnosu prema braći i sestrama.
Sveti Franjo se dakle predstavlja kao brat svih stvorenja. Dakle, to je dakle ono polazište što je mene isto nekako i poticaj za recimo tako jedan angažman. On ne samo da skrbi za stvoreno, ne samo što poštuje sve stvoreno, već sva stvorenja voli kao braću i sestre i osjeća im se veoma privržen. On ih sve naprosto voli. I sve smatra dio sebe, to jest osjeća da svi pripadaju istoj obitelji, da su sve sestre koje borave u zajedničkoj kući svijeta, gdje su svi u svakom bliskom odnosu. Jeli? Dakle, to je kuća, zajednička kuća. Dakle, i Papa Franjo spominje zajednički dom, zajednička kuća. Jeli? Ali to zvuči idealno. Nama svjetovnim Franjevcima bi trebalo biti to cilj nekako. To bi trebalo živjeti. Za to smo se odlučili. Ali ta želja, taj poziv da smo svi, da se svi moramo potruditi da i u svijesti da smo braća, to je jedan, to je naš temelj, to je naše ono temeljno polazište u kojem zapravo, koje nas gura da naprosto mijenjamo stvari, ali u tom duhu, duhu bratstva.
Pa evo, ja bih rekla da mi imamo zasigurno, evo Sveti Franjo je tome primjer, da naš kapacitet za ljubav se ne može zaustaviti, ne mora zaustaviti samo na čovjeku, nego može zaista obuhvatiti i cijeli svijet. I naravno, što se više trudimo biti sa Gospodinom, to vjerojatno ćemo nekako i lakše se tome približavati.
Da, da. Dakle, mi imamo, danas imamo različite i duhovne pokrete koji su potpuno i strani nama kao katolicima, je li? Filozofije, to je tako kako je. Ali mi imamo ono svoje i mi moramo iz onog svoga zapravo rasti i ali tu je Papa Franjo pozvao na dijalog. Dakle, bez obzira na naše različitosti, kako smo već i prije naveli, imamo zajednički cilj, dakle, da se brinemo o ovom svijetu. Dakle, više ne možemo si dopustiti da živimo u svako zatvoren u svom svijetu, nego jednostavno nužan je taj dijalog, je li?
Pa evo kako Papa Franjo piše u enciklici, sve je povezano. Mi zaista jesmo povezani i sa drugima i povezani smo sa stvorenim svijetom. Naime, možda se, to je zapravo dobro pitanje kako da si nekako to posvijestimo, više da prizovemo u svijest da bez tih usluga besplatnih ekosustava mi isto tako ne bismo mogli živjeti. Znači kad uzmemo samo šume, onda zapravo treba znati da opće korisne funkcije šuma daleko premašuju onu vrijednost koju ima samo drvna masa. Mi ćemo naravno koristiti drvo za proizvodnju namještaja, parketa, neko će se grijati, ali također šume nam daju te opće korisne funkcije kao što je pročišćavanje atmosfere, proizvodnja kisika, pročišćavanje vode i da sad ne nabrajam. Dakle, stvar je u tome da zaista mi tu prirodu, mislim, ti ekosustavi nam daju samo osnovu za život. I mi njih dijelimo sa svima drugima i onim drugima koji se ne smatraju ni vjernicima, niti kršćanima. A planet Zemlja je ograničen resurs, znači moramo se moći dogovarati oko toga kako ćemo koristiti ta dobra koja je Gospodin stavio u zemlju. Ne da budemo nekakvi neumjereni potrošači, da naprosto se čak se spominje i grabežljivost tu kao nekakav termin kako mi pristupamo trenutno sada tim dobrima, nego da se dogovorimo oko toga kako ćemo urediti život u toj našoj zajedničkoj kući.
Da. Kako bi rekao, ta franjevačka ekološka tradicija započela je zapravo i davno prije, ali nekako s tom enciklikom je dobila i vjetar u leđa upravo zbog tog obuhvaćenja, te cjeline, gledajući svijet kao cjelinu. Dakle, ne možemo odvojiti, je bitan čovjek i sama ta enciklika, kad sam je čitao, ona apsolutno sve obuhvaća. To je stvarno, čovjek se treba i tu poziv da se brinemo o siromasima i da i oni imaju svoju riječ, dakle da nisu, međutim, suprotno tomu, Franjevačka, dakle, ideja suprotstavlja se jednoj tehnokratskoj vladajućoj paradigmi prema, dakle, Franjevačkoj toj ideji priroda nije samo skladište zaliha koje treba samo naći i uzeti jer čovjek svime ravna i upravlja, jeli? I ta tehnološka paradigma je unijela nered i stvorila tu jednu konzumističku kulturu življenja što je prouzrokovala i te probleme. I upravo ta, treba nadići tu tehnokratsku paradigmu prema kojoj je egoizam glavni pokretač svijeta. Kako možemo to prevazići? Ja neću govoriti o drugima. Reći ću o samome sebi. Dakle, ja imam, evo, iskreno imam mobitel, imam djeca, mi već imaju, moraju imati, jer u školi moraju se dopisivati, računalo, auto, trošim. Kad recimo tražim negdje posao, pa svejedno mi mogu i na drugom dijelu grada, imam auto. Dakle, cijela jedan život, naš život sada je prilagođen stalnoj potrošnji. Kad malo mi razmišljamo o to, izgleda mi to sve ipak nemoguće. Kako se svega toga lišavati? Ja već mogu kao stari, ali mlađe generacije koje su jednostavno iz toga rasle u toj logici života, stalno jednokratno je potrošnja. Kupimo jednu stvar, sama znaš, sve što kupujemo jednokratno, kratkotrajno i odmah idemo na drugo. Otpad se samo uvećava. Je li to... Ne mogu te pitati je li to moguće. Bogu je sve moguće.
Bogu je
ali
sve
to je naša
moguće.
Stvarnost, da.
Da, evo ja bih sad samo se nadovezala na to da, evo to onako već neko vrijeme razmišljam kako zapravo tog ambalažnog otpada ima puno više. Kada odeš u dućan i nešto kupuješ, sve u nešto zamotano i što treba i ne treba. E sad, pred svim tim problemima svaki pojedinac naprosto se može osjetiti nemoćnim, ali evo znamo da je Bog svemoguć i onda ja se nadam i vjerujem da ćemo uspjeti se promijeniti, ali željela bih reći da ipak postoje već i znači neki dokumenti kojima se zapravo predviđa promjene tih obrazaca proizvodnje, pa između ostaloga i potrošnje, tu se potiče napravo na veću iskoristivost, znači na okretanje prema onoj cirkularnoj ekonomiji, znači tom kružnom gospodarstvu. I postoje već sigurno rješenja koja bi trebala biti primjenjivana u većoj mjeri. Da li ćemo mi do kraja sve to uspjeti riješiti? Evo ja ne mogu reći da bih se usudila dati odgovor na to pitanje. Ono što mislim da je jako važno, s obzirom da mi imamo i moralnu odgovornost za taj svijet koji nam je Bog povjerio, da onda kada već krećemo od sebe, barem ne propustimo učiniti ono što možemo. A ono što možemo je svakako ono, najjednostavnije je to pitanje tog odvajanja otpada, da se stvarno potrudimo da u tim ZG vrećicama ne završi, kad smo već u Zagrebu, ne završi ono što tamo ne treba završiti, zato što se može odvojiti, može se reciklirati i tako će se uštediti i voda i energija i neki dalji prirodni resurs.
Svako od nas dakle, mora ipak učiniti jedan napor.
Imamo
ima navike.
Puno više toga. Znači u enciklici Papa isto spominje kako zapravo je to i plemenito nastojanje i uzvišen je to poziv. I između ostaloga da naša kršćanska duhovnost dakle, predlaže rast u umjerenosti. Znači možemo ograničiti tu našu potrošnju. Ne moramo sve što vidimo odmah, ako i poželimo, odmah to i ostvarivati. Isto tako možemo učiti našu djecu, ali kada imamo pred vidikom, znači kad gledamo prema tome koliko, koji je zapravo cilj toga. Naravno da ako u sebi onda kroz ekološko obraćenje i nađemo te ljubavi, da mi zbog te ljubavi ćemo radosnije činiti te male žrtvice, možemo to tako nazvati, odnosno te mijenjati to svoje ponašanje što nam sigurno pričinjava određeni napor.
Da, ali recimo tako je, da recimo vidim po sebi, dakle kad odem u neki kraj Hrvatske u koji još uvijek nije, još se uvijek ne odvaja otpad, moram priznati da sam zgrožen. Da mi je potpuno nekako, navikao sam se na ovaj način odvajanja otpada, ali mislim da će to ipak naša djeca, da će to njima biti prirodno. Da, mi moramo napraviti tu naviku da se potrudimo, dakle da podvajamo plastiku i tako dalje. Djeca će možda rasti sa time i da će to nekako možda s vremenom ići.
Pa da, evo time smo i pozvali na veći angažman u društvu, recimo u područjima gdje toga nema. Mi kao vjernici možemo zastupati tu želju da se stvari promijene. I na taj način dajemo svoj aktivni doprinos društvu i mijenjanju na bolje. Tako, jer to pitanje otpada, evo, kad kažemo, nije samo i pitanje okoliša, nego je naprosto pitanje i određene, evo, reći ću i računice. Znači, to je sigurno nešto što šteti resurse, a imat ćemo i onda manje troškove.
Da, nekako primijetio sam kada sam u nekim situacijama. Bile su neke akcije kada je otpad trebao biti smješten na jedno mjesto i nas su se mještani tog zgrozili i svi su digli, stvarno ljudi su se podigli. Međutim, znam jedan slučaj da oni su odlučili promijeniti sve i odvajati tako dalje, ali prebačeno je na drugu lokaciju i tad više njih nije briga. Brinemo se kad je na našoj lokaciji, ali kad je, nemamo baš ono, nismo zauzeti za kad se vidi da se događa na nekom drugom mjestu. Ali evo, i to je, recimo, bio sam isto jednoj lokaciji gdje su trebali isto stavljati neki ili beton ili tako nešto je bilo, neka vrsta otpada, ulje i tako dalje, i vidio sam baš ljudi, žene, moram priznati, su bile stvarno, toliko su istraživali pravne spise koje je bila tona i uspjeli su dokazati kako nije ispravo na tom i toj lokaciji graj. Dakle, čovjek se treba angažirati. Evo, malo ćemo se odmoriti uz glazbeni broj, pa ćemo nastaviti sa trećim dijelom.
Sa svetim ranom otkrij i živi radosno svoje krštenje. Sa svetim ranom otkrij i živi radosno svoje krštenje. Otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim pranjom hodaj, popravi sve što vidiš da ruši se. Sa svetim pranjom otkrij i živi radosno svoje krštenje. Stvorio je sa svetim pranjom, hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim pranjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sa svetim pranjom otkrij i živi radosno svoje krštenje. Sa svetim pranjom otkrij i živi radosno
dragi slušatelji, ponovo smo u emisiji, evo u ovom zadnjem dijelu. Papa želi pokrenuti proces globalne promjene. On je tu, ja moram priznati, radikalan. Dakle, on nije ništa u rukavicama i jasno imenuje stvari kakve jesu. I on govori, dakle, kako, pita se kako bi današnja i sutrašnja ekonomija bila pravednija i uključiva i održiva, a da ne ostavlja nikoga iza sebe. Dakle, ja neću reći naravno da je Laudato Si neka politička enciklika i tako dalje, ali ona jednostavno traži da se mijenja jednostavno jedna paradigma na kojem se gradila ova naša zapadna civilizacija. Pa evo, nastavljamo sa onim što smo u onom prethodnom dijelu govorili. Dakle, potrebna je promjena paradigme i na, kad su u pitanju javne politike. Jedna je stvar, dakle, kad na osobnoj razini, ali i obaveza je da se angažiramo oko toga da se te javne politike mijenjaju. Pa kakva je sad situacija s time?
Pa mi smo kao vjernici pozvani angažirati se u društvu. Znači, naravno, prvo ta promjena mora krenuti od nas samih, jer i mi trebamo doživjeti to ekološko obraćenje. Znači, da, kako to stoji u enciklici, da plodovi našeg susreta sa Kristom se pokažu u odnosu sa stvorenim i sa svijetom. To znači i sa braćom i sestrama i sa cijelim stvorenim svijetom. U tom smislu, evo ovaj tvoj primjer kako su se gospođe jako angažirale oko istraživanja je zapravo dobar, jer ukazuje na to da smo mi pozvani brinuti o okolišu i da se angažiramo oko toga da se problemi koje vidimo rješavaju. Što se tiče, znači, te promjene tih obrazaca proizvodnje i potrošnje, oni se naravno moraju događati i na višim razinama, ne samo na osobnoj ili na lokalnoj. I kao što sam već spomenula, i postoje dokumenti, postoje, znači, i konvencije Ujedinjenih naroda, onda postoje, znači, i strategije, konkretno evo govorit ću o Europskoj uniji jer mi smo članica Europske unije. A što se tiče, znači, tog poziva na promjenu smjera, pa evo, Papa Franjo kaže da se puno se toga mora mijenjati, ali se ponajviše treba mijenjati čovječanstvo. Znači, mislim, dakle, to ekološko obraćenje ne može biti samo na osobnoj razini, ono se zapravo mora preliti na cijelu zajednicu. Ono što, kad sam rekla da ja vjerujem i da se nadam, ono što, ja sam zapravo optimistična, a moj optimizam nije, ne temelji se samo na tome što sam vjernica, pa sam onda optimistična, nego i na tome što je nakon završetka posebne godine Laudato Si, koja je bila kroz cijelu 2020. znači 2020. do 2021. Je predstavljena akcijska platforma Laudato Si. A prilikom njezinog predstavljanja, koja bi, ona bi zapravo trebala biti nekako praktična pomoć obiteljima, ali onda i župama, pa institucijama, obrazovnim institucijama, pa i gospodarstvu. Znači, kako provesti ovo sve što je u enciklici Laudato Si piše konkretno u život. I prilikom njezinog predstavljanja ja sam zapamtila, neko je bio rekao, kako sociolozi kažu da je da bi se promijenila zajednica potrebno 3,5, znači 3,5%.
Zanimljivo.
Samo 3,5%. Pa mislim, evo, koliko nas ima, pa evo, ja vjerujem da će se ti 3,5% naći i u Hrvatskoj i svugdje. I ako je to zaista dovoljno da se promijeni zajednica, onda ja mislim da, evo, trebamo nastojati oko toga da si sebi posvijestimo i počnemo mijenjati svoj život i onda na taj način, mislim, evo, područje zaštite okoliša je zaista i područje evangelizacije i mi smo svi pozvani na evangelizaciju. Znači, ne možemo samo pirati prstom u nekog drugog da taj neko nešto nije napravio ili radi loše, a da mi sami se ponašamo kao da, eto, nas se tu ništa ne pita i mi s tim nemamo veze.
Da, dakle, vrijeme je za akciju u svakom pogledu, je li? Dakle, kad sam spominjao papu Franju i njegovu jasnoću, on je isto jasno rekao da je to ovo ekonomija koja ubija. Dakle, to je naprosto, i mislim da i kršćani moraju se tu nekako više uključiti i tu dimenziju i u političke angažmane kroz civilni sektor, ne znači, kad govorim politički, ne znači u užem smislu riječi samo, nego općenito, je li? No, ti spomenula si i obrazovanje. Dakle, bitno je da ipak i pročitamo i što Papa govori, dokumenti crkvi. Dakle, ne možemo reći da je to samo Papa Franjo započeo. To je počelo još od Pavla VI. Dakle, on je to već ukazao na taj problem izrabljivanja zemlje radi vlastitih samo interesa da se to uvećaje i da će doći to na svoje. Jeli? Tu je, ja bih tu svakako spomenuo i 60. obljetnicu enciklike Pacem in Terris Pape Ivana 23. Dakle, on ne spominje tu pitanje okoliša, ali on tu poziva na mir i povezao bi sa današnjim trenutkom gdje je on jako utjecao da se zaustavi nuklearni rat između Rusije, tada i Amerike. I sad imamo nekako sličnu situaciju, možda čak i puno gore. Ali evo da se vratim na to obrazovanje, ti imaš i držiš predavanja i na Katoličkom sveučilištu gdje je evo katedra za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u suradnji sa Centrom za promicanje socijalnog nauka crkve, tu je Hrvatska biskupska konferencija, katedra Katolički bogoslovni fakultet i tako dalje. S nekoliko znanstvenika i s drugim institucijama prijedili su program cjeloživotnog učenja pod nazivom Laudato Si, dijalogom do cjelovite ekologije. Mislim da je to nešto izvrsno i da to treba nekako naglasiti.
Da, znači, mislim, malo je ovako, jako zvuči predavačica i ja sudjelujem u izvođenju jednog predavanja, pa bi možda to bilo ispravnije tako reći, ali evo zaista sam zahvalna i na toj prilici, ali s druge strane i na tome da su te institucije se zapravo vrlo prepoznale i u pravo vrijeme koliko je važno da se zapravo napravi nekakav, ja bih to rekla više, program formacije. Zato što polaznice, njih 30 koji su prošli kroz to, su zapravo osposobljeni za djelovanje u svojim lokalnim sredinama. Znači kako tu encikliku i te teme približiti svojim lokalnim zajednicama i kako ih motivirati na djelovanje. Tako da, evo, mislim da bi na jesen trebao krenuti sljedeći ciklus, a onda će sigurno biti i objavljen poziv na upis, pa ja evo potičem sve slušatelje i slušateljice da se uključe u to i da saznaju nešto više o toj enciklici, o tim temama i kako ih zapravo oživotvoriti.
Evo, ja se iskreno nadam, ja mislim da je to jedan i od uvjeta da se čovjek angažira, čim se obrazuje u tom smislu da zna što i učiteljstvo crkve i dokumenti, kroz sve te dokumente, da je to nužno da bi to bilo jedna pokretačka snaga u angažmanu.
Svakako, jer one su zapravo, one su smjerokaz, one pokazuju i progovaraju, enciklike progovaraju, pape nam kroz njih govore o nekim tekućno nekim pitanjima u ovom vremenu i trebalo bi pročitati i poslušati što nam oni govore. A kada si rekao da pitanje okoliša nije samo pitanje koje je načeo ovaj papa, ne, evo tu je i Ivan Pavao, Sveti Ivan Pavao II, ali između ostaloga i Benedikt XVI koji je bio i proglašavan zelenim papom. Znači on je već pokrenuo zapravo za njegovog pontifikata, su već išle dakle naznake u tome kako Vatikan želio postati prva CO2 neutralna država.
Da. Nekako, evo, kroz sve ovo vrijeme, te godine, nekako ta tema okoliša nije kod nas, takav je moj dojam, a nije dojam, nego mislim da to je objektivna slika, nije dovoljno dobro zaživjelo. Kao da je to nekako sekundarna stvar. Ali evo, demantira me i tvoja udruga i mnogi koja se tu zalaže i znam, osim toga da ima i laika koji su uključeni u ta pitanja, nije stvar, ne treba generalizirati, ali nije to, nema onog zamaha koji bi po meni trebalo biti, pa se nadam da će to, evo, da će nekako sve više i više ući u među naše vjernike koji će ozbiljno prihvatiti i ozbiljno se evo zauzeti. Evo, nekako nam vrijeme polako prolazi. Evo, ja bih još samo htio jedan podatak. Dakle, ti si, Tihana, dobila Velebitsku degeniju, jednu nagradu za najbolji rad objavljen u tisku. Pa evo, mislim da ipak je, dugo pišeš i za Glas koncila, još dok je bila prilika. Dakle, on, pa evo, čestitam ti ovom isto
prilikom. Hvala. Pa evo, meni je ta nagrada dodijeljena je baš u oči Dana planeta Zemlje. Nagrada se dodjeljuje za radove objavljene posebno za radio, televizija i tisak zajedno s internetom. I evo, u 2022. sam objavila jedan članak u prilici, znači tom mjesečnom magazinu Glasa koncila, i evo, dobila sam nagradu za taj članak koji je naravno meni poticaj da i dalje nastojim pisati i približavati i, ne znam, evo kažem, motivirati ljude, jer bez tog obraćenja našeg srca teško da ćemo moći prihvatiti ta nova ponašanja koja bi trebali.
Da, žao mi da imamo toliko malo vremena. Jedna važna tema, to je ekološko obraćenje, ali ja se nadam da ćemo to i jednom drugom prilikom. Ja bih ipak završio ovu našu emisiju. Tebi se od srca zahvaljujem što si nam tako približila tu temu. Završio bih emisiju riječima svetog Bonaventure, gdje on kaže: tko nije prosvjetljen sjajem stvorenih stvari, slijep je. Koga ne bude glasovi prirode, gluh je. Tko zadivljen čudom prirode ne hvali Boga, taj je nijem. Koga ovi signali u svijetu ne upućuju na Boga, glup je. Otvori stoga svoje oči, prikloni im svoje duhovno uho, razveži svoj jezik i otvori svoje srce da bi u svim stvorenjima otkrio svoga Boga, da bi ga čuo, hvalio i ljubio, da se ne bi čitav krug zemaljski podigao protiv tebe.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.